má ég heyra Ef það heldur í þeir lífi Að vakna hverju morgni og þú setur þig í gýrin Baráttanum grassið eða baráttanum síkið Skagafjörður stendur alltaf sína vakna bríði Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól
Það er komið með Donna þjálfara tindastóls að lína Blessaði Donni, hvernig bara ertu og hvernig er stemningin á Sauðárkróki?
Jú, blessaður, hún er hérna stemmingin á króknum er alltaf alveg geggjuð og hérna við erum bara gríðarlega peppið fyrir sumrinu.
Já, akkurat bara svona styttist heldur betur í tímabilið, hvernig leggst þetta bara í hópinn, eru þið orðin bara mjög spennt fyrir þessu?
Jú, bara akkurat þessu þú segir, við erum orðin mjög spennt og hérna gríðarlega eftirvending í bænum, við erum náttúrulega náðum á góðum árangrum fyrra sem að hérna náttúrulega besti árangur í sögu félagsins fyrir kvennalið þannig að við erum bara mjög ánægð með hvernig hefur verið uppgangurinn undanfarin ár og stefnum að sjálfsögðu að bæta árangurinn í fyrra
Algjörlega, eins og segir, bara frábær árangur í fyrra, besti árangur í sögu Tindastóls ykkur er núna spá 8. seti í okkar spá, hvernig er bara svona að heyra það?
Já, mér finnst það nú bara gaman sko, ég bjóst nú við því að okkur er spáð 9. eða 10. því að það var nauðvildi fyrir þannig, en hérna, ég bara gaman, mér finnst það eðlilegt, mér finnst það bara svona þokkalega eðlileg spá, svona fyrir tímabil, við erum náttúrulega ekki spila marga æfingaleiki eða svoleiðis og ekki mikið verið í umræðinni eða umfjöllunni eða þannig, þannig að, og við erum náttúrulega ekki spila allar lengi til það lengi byggarsleikin einu sinni, þannig að, En það hefur gengið ágætlega og verið ágætt stíðandi í þessu. Þannig að þetta er bara á fín spá.
Það fyrir mig að segja í síðast tímabil, hvernig fannst þið það? Bara ánægður með mest allt eða hvernig var það?
Já, algjörlega. Ég er bara var mjög ánægður með síðast tímabil. Það er ákkar þess að þjálfarar vilja hafa það yfir höfuð, það var mikil uppgangur. Við byrjum hægt svona þannig séð. Og mér fannst leikmennir komast vel inn í hlutina eftir því sem leið á sumarið og við komum svona kannski takt við hraðan og það sem þarf að gera í úrvalsdeild frá því sem var í fyrstdeild og mér fannst þegar þær komast í takt við það þá fannst mér stelpurnar og leikmennir gera bara mjög vel við hérna vissulega náttúrulega breytum taktík á svona í síðla sumars og fáum allir leikmenn sem hjálpa okkur greiðlega mikið til þess aðlagast í og en mér finnst vera bara búið að vera góður uppgangur í þessu og hérna enduðum sumar náttúrulega ótrúlega góða nótum
Já, akkurat bara svona, hvað fannst þér best við síðast tímabili, var það bara svona endurinn á hvernig enduð tímabili?
Já, bara uppgangur mér fannst eins og segir, við fórum alltaf að bæta okkur eftir því sem leið á tímabilið og mér fannst að enda tímabilið náttúrulega mjög vel, náttúrulega endum á okkur 7-2 sigur eða hvað það var á IPVF og endum þetta svona með svo miklu stæl, mér fannst persónlega fannst mér þetta svona ekki neginn aldrei hætti að verðum frá falla eitthvað sérstaklega okkur langaði að reyna að krukka í liðin sem voru fyrir ofan okkur runni í ansi langa tíma og vorum held ég bara einu sinni í fallseti yfir allt tímabilið þannig að mér fannst þetta bara að vera okkur save svona fyrsta markrið svona heilt yfir lengst af en eins og segja, ég held að uppgangurinn og hversu mikið leik með bættir sér með tímabilinu það fannst mér alveg það sem að stóð kannski helst upp úr hjá okkur
Það tókstu svona, já einmitt eftir því hvernig eða hversu mikið leikmenn voru að bæta eftir sig og komast svona í meiri takt við bestu dildinu eftir að vera í leiki dildinu árið áður
Já, akkurat, algjörlega og það er engin spurning það er það sem svona þjálfarar óska eftir svona oftast að hérna, leikmenn sé að bæta sig og leggja hjarta að sér og aðlagast og við sem að vera betri í svona því sem við viljum gera í leikkerfi og svo framvegis og mér fannst það að vera já, betra eftir þessi leiða og sem er bara það sem maður óska sér og núna vonum við þá að næsta tímabil verði svipað við séum þá ennþá betri núna stakk búinn og bætum okkur samt jafnframt með frá leik til leiks og eftir því sem liður á móti það er sem að vonast eftir
Nú ertu að farin í þitt þriðja tímabil eftir þú komst til baka á Sauðárkrók hvernig er bara svona að vera þjálfarinn hjá bara uppbyldis félaginu sem má segja
Já, það er náttúrulega ansið langt sín, ég var þjálfarinn að síðast fyrir þessi þrjú að núna, það er ég var náttúrulega byrjaði inn 2011 ef það er svolítið síðan það var og hérna, þá er náttúrulega 11 og 12 og 13 og það er mjög gaman að vera komin aftur heim og hjálpa til á Sauðárkróki og reyna að gera sitt besta að leikmennir blómstri sem munur svona hlutur þjálfarans að náði fram í besta leikmannum og það bara bara ótrúlega skemmtilegt og sérstaklega skemmtilegt, mann alltaf þekkir svo mikið til og mann þekkir alltaf foreldrar af flesta leikmanna og, og ættingi á svo framins og mann finnur bara ótrúlega mikið meðbyrja með knattspyrnunni á Sauðárkróki og hérna, það bara grilla spennandi tímar held ég bara áfram framöndan hjá
og bara svona upplifunin að þjálfa heimaliðið þitt í efstu deild það hlýtur að vera bara svona ekstra, ekstra skemmtilegt
Já, bara virkilega, það bara mjög skemmtilegt þó ég sé nú kannski upplæði skama þá hérna, lítið á mér alltaf sem skaffering það búin að vera hérna, með annan fótinn í ansi mörg ár yfir tvo áratug þannig að það er alveg rétt þegar ég er alltaf mjög upp með mér að fólk treysti mér fyrir því að fá að þjálfa leið og vera svona í farabroti hérna þannig að og ég bara mjög þakkláttur fyrir það þannig að ég er mjög auðmjögur og þakkláttur og finnst þetta bara ótrúlega skemmtilegt
Hvernig er bara svona, já, stemningin á Sauðárkróki fyrir fótboltasumrunni, er þetta ekki svolítið bara svona einstakt?
Jú, hún er bara mjög góð, sko, við vissulega sko, á þessum, hvað segir maður, þessum árstíma þá föllum við vilt aðeins í skuggann á körfuboltanum, hann verður bara að segja þessu það er, sem er bara eðlilegt er því að það er maður kannski ekki alltaf mikið pláss fyrir ofmargar íþróttir á sama tíma í svona litlu bæðarfélagi sérstaklega en að þetta er náttúrulega saman fólki sem maður er í báðum, sko, stundishópum, ef svo maður segja. En stemningin samt góð og við núna stiðum við körfboltan og erum undir okkur hérna í þessu og svo fara allir og okkar vagn þar að segja að kalla kvenleysis í fótboltanum og hérna þegar sumarinn byrjar og þá verður bara ekkert nema blúsandi það mikið á stemmari, sko.
Algjörlega, en eins og við talaðum áður, þá er tindastóll sem er liði í efstu deild í fótbolta þetta er náttúrulega alveg merkilegt
Já, ég get alveg að samanlega því við erum náttúrulega gríðarlega lítið samfélag með það sem við erum að keppa við og svo kannski og ég veit ekki hvort að fólk sé eitthvað að hugsa um það yfir höfuð en svo náttúrulega erum við með ótrúlega mikið magna af heima fólki líka í liðinu sem er svona aðdánavert með að mínum að dallana og og við verðum með fleiri núna heldur til þess að við vorum með fyrra og jafnvel undanfarna þannig að það er mikill uppgangur við erum búin með tvær, eða reyndra fjórar 2008 stelpur að spila þó nokkuð að þrjár spila mjög mikið í lengjubikarnum og fjórða hefur við aðeins í lóandi þannig að það er á öllu líkindum verið að spila mikið í sumar okkur og við erum bara svona áfram eins og hefur verið undanfarin ár bara í langan tíma, við erum að byggja þetta alltaf á íslenskum heima, kjarna og svo hafa verið góður leifindi til þess að styrkja liðið sem er bara flott og við stefnum á hann með þess núna bara að mögulega fækka við erum að líti það að fækka jafnilega erlend leikmönnum og gefa bara þessum yngri séns þegar við þurfum alltaf að vera hugsun það alltaf fyrst og fremst að byggja þetta á kjarnanum sem er hér því annars finnst mér persónulegt að vera lítilsu virði þannig séð þannig að maður sagði bætingu og fráverir og einhverja hérna framtíð í þessu
það er frábær punktur þetta fólk kannski áttu sig á því hvað er bara mikið af heimakonum í liðinu og þannig að það er náttúrulega ekkit sjálfgefið sko.
Nei, það er það alls ekki og það er alls ekki heldur sjálfgefið eins og þú segir að þessi stelpur, þessi leikmenn og það stelpur sem eru héðan haldið svo mikla tryggð alltaf við okkar lið, þú veist, það eru náttúrulega í Reykjavík þó nokkrar í skóla og vinnu og svo framvegis og en samtfélag er alltaf að koma heim, langflestar og spila heima fyrir liðið sitt sem er nú alveg bara ótrúlega ánægilegt og gaman og hérna eftirtekta versta eins og þú segir og svo er nú alveg magnað að við skulum vera já við óttum hérna við 16 ára stelpu sem að byrja nokkuð leiki í heilsu og svo erum við stelpu sem er að banka þetta þar og sem er nú magnað að svona lítið félag eins og við erum að búa til sína í leikmi líka sem það var alveg eftirtekta verst og hérna en þetta er það sem við viljum og reyna að standa fyrir og við viljum búa til pláss, þannig að leikmenn geti orðið betri því sem er að gera og til þess eru til dæmis með afreis akademi í fjörubóðaskólanum og erum svo að reyna búa til þannig umgjörð aðstöðu að stelpur og leikmenn hefur getið blómstra bara hérna í sínu heima hér að þeim
Hver er svona ég er líkillinn að ég að búa til svona margar góða fótboltakonur á svæðinu
Já, vissulega er þetta náttúrulega bara árgangaskipt. Það kom alltaf ykkur svona árgangar sem er samveldin hópur margir búin að æfa saman og búin að fá góða þjálfun og svo framvegis. Það kemur svona í holum eins og er alls það bara. Og við erum heppið með þessi árgangur 2008, 2007, 2008, 2009, hvað það er. að þær eru hans í margar og búið hugsa vel þær og þær hafa haldið til ykkur hraðra og svo framvegis og eftir vil og lagt á sig og þetta náttúrulega bara alltaf snýst í grunni það að reyna að halda félagunum yngri flokkana og vinna vel í grunni þar og búið til góða stemning og þannig að leikmenn haldist í því sér að gera og svo taka vel á mótiðum og hugsa vel bæði álag og álagstýringu og svo bara þjálfun á þeim leikmenn sem að síðan þorskar á fram úr ég held að við séum með ágætis málum þar við erum að sem mikla reynslu í þjálfun henni hér aðeins þannig að þetta ætti að vera og er í fínum málum eins og staðan í dag
Algjörlega undirbúningstímabilið núna fóruð þið æfingarferð til Spánar eða ekki satt, hvert fóruð þið?
Heyrðu, við fórum til Campo Amor.
Campo Amor.
Ég torfi eitthvað sæðinu á Spáni og alveg bara stórkostlegaferð og við varum bara gríðalána með allt þar. Það eina sem var vandamóli var að það var sundlaugin var ekki starfæði eða var ekki í gangi og það var ekki sólbekkir þar en það var svona kannski eina sem var mágur að vera hitt var í leið.
Svona vandalega ná að þjappa hópnum bara vel saman kannski, eins og segir, svona erfitt kannski þegar það eru ekki allar á svæðinu yfir veturinn gott að þá að fá æfingarferð
Já, við náttúrulega búum náttúrulega við algjörlega einstakar aðstæðar á Sauðárkróki því við náttúrulega þetta er raunin eini tíminn sem við fáum allar leikmenn saman í æfingar í einhver tíma fram bara að maí líklega og það kannski gerir okkar aðstöð og raunin okkar afreka að vera svona framalega kannski meira heldur en annara að ykkur að mati mögulega við æfum alltaf ekkert saman við erum alltaf bara heittist í leikjum og svo eru bara alls konar fundir og hér og þar og þá þarf að vinna hratt þegar við hittust og við nýttum þessa viku bara mjög vel og gerir ráð fyrir því að við séum ennþá betri stakkbúin að takast á við þessum er framöndan það verður svo spennandi að sjá hvernig það gengur
Hefur þið bara náðu hópnum eitthvað náðanum eitthvað fullum saman í vetur eða hefur það ekkert gengið?
Nei, við höfum hist bara í leikjum í rauninni og þá er rauninni ekki ennþá heldur náðu öllum saman og þá komast ekki allir í þess að ferð heldur ekki alveg allar sem var núna en svona langflesta kannski og þetta er nú svona að skriða saman og svo er líka spurning hvort við bæti okkur einn eða tveimur eða einhver það er svona í skoðun eins og staðanir í dag það er mjög erfitt að fá leikmann út á land það er eins þó við séum í úrvastöld og við séum að ótrúlega skemmtilegan svona, félagslegan og góðan hóp og getum búið góða vinnu og góða íbúð og við getum búið í mislegt en það var virðist verið bara erfitt fyrir já, það var alltaf að gera tíðina erfitt að fá leikmann út á Sauðárkrók þetta er alltaf lítið pláss og kannski ekki heillandi fyrir það sem þekki ekki fyrir það sem þekkja til, það er þetta besti staður í heimi þannig að við höfum þurft að leita í erlenda leikmenn og já, það hefur svona reynst okkur vel
Já, bara ég appil þó þið séð í eftir deild, þá er svona erfitt að fá íslenska leikmenn bara í fótboltan einhvern veginn yfir til Tindastóls
Já, menna við höfum verið að sjá eftir stelpum fara frekar í lengudeldina heldur en að fara Sauðárkrók sem er náttúrulega alveg niður efnilega stelpum, jafnilega landsstelpum sem að vilja frekar fara í deild fyrir neðan heldur en deild fyrir ofan þess að það er svona mjög svekkjandi og ég er svona eiginlega alveg skil ekki alveg þess afstöðu sko en mér náttúrulega maður verður bara skoðan hvers og eins og ég vona og hún náttúrulega bara gangi betur eða gangi vel í þeim en þetta er pínu leitt þetta er pínu leitt en þetta er bara eitthvað sem að vera að lifa við
Þorkilega. En bara svona staðan á leikmannóttum akkur núna, hvernig finnst þér hún vera?
Já, við skulum orða þannig, það er leikur núna eftir, á morgun fyrir gjöðu, það er síðist aðeins leikur fyrir mót og það eru 14 leikmenn sem eru heilir þann leik, þannig að við ekki séast að það er góð, en hún er alveg gett, við erum náttúrulega með mjög unglið, þar að segja að við erum með yngurlinn hefur verið, við erum með færa erlandi leikmenn hefur verið og við erum hins vegar bara með mjög spennandi lið og mjög fyrst gæðin vera að hafa verið. Gæðin búin að vera góð og þessar ungu stelpur sem er að stíga sinn 2008 mótilinn til dæmis eru bara með gríðari gæði og verið gaman að sjá bara svona hvernig við tökumst á við þetta núna þegar þetta byrjar. En ég tel okkur bara vel í stakk búin, mér finnst þessi leikir í undirbúrstiflun hafa gengið vel, spila góða leiki, bæði Breiðablik, Fylki, Val og það hefur bara verið fínilega að spila við Káran úti og það hefur verið fínilegir og framstæðan hefur verið bara góð og gefið góð fyrirheit til þessum komst
Þeir eru búin að fá tvo leikmenn frá bandaríkjunum, hvernig bara svona leikmenn eru þetta og hvernig hafa þær komið inn í þetta?
Já, Gabrielle er náttúrulega mjög svipuð og Hanna, hún var henni fengin í stöðu fyrir Hönnu Kate sem var að meina hjá þessu tvö ár. Og hún er mjög svipuð, bæði svona hvernig hann er vaxinn og bara hvernig leikmaður hún er. Hún er hörku mikil vel og svona mikil mótor, hleypi mikið og er bara mjög góð á boltanum. Ég er mjög ánægð með hana hvernig hún er verið að, kannski fyrst og fremst er hún líka bara frábær manneskja, hún komið vel inn í hópin sem manneskja á leiðtæði. Sem er eitthvað sem við horfum mikið til ásæðakröki, verandi í svona lítið samfélag, þá verðum við að hafa góða manneskjur í kringum okkur og leikmenn sem að leggja allt á sig fyrir liðið og bæjarfélag. Og hún hefur komið mjög vel þar inn og sama kannski má segja um hann að Jordan Rhodes sem kemur inn sem framherji til okkur. Og hún hefur verið hún er ótrúlega spennandi leikmaður, hún er með risa prófílurinn úr Kentucky háskólan sem er stóru skóli í Bandaríkjunum og hérna búin að skora rosalega mikið þar og hún er búin að spila í tveim leikjum þó bara æfingar leikjum því hún er ekki nú komið leikjumild að þá einhverjum ástæðum og búin að skora fimm mörk í þeim leikjum, þannig að hún er bara búin að vera ótrúlega vaxandi og hérna bara held ég bara eftir að vaxa meira inn í það sem við erum að gera og svo framveg sko með meiri leikformi því að eins og sé ekki mátt spila þessi lengi byggjuleiki en þó hún er búin að vera hérna. En fengið tvo æfingar leiki og það hefur verið gott fyrir hana og fæði svo aftur æfingar leik á morgun sem er gott fyrir hana. Hún er ótrúlega góður slúttari, hún er góð með höfðinu og báðu fætir eru frábæri ráni og hérna góð að halda bolta. Hún hefur fullt af góðum kostum sem við munum nýtast okkur vel.
En þá svona, verður hún komið með leikmynd fyrir fyrsta leik í bestu?
Hvað sérðu?
Verður hún þá komið leikmynd fyrir fyrsta leik í bestu leikinni?
Já, mér er sagt það, ég gerum fastlega fyrir því, allir pappir eru komnir, það er bara að vera bíð eftir útlendinga eftir fyrir þetta held ég að það sé frekar en eitthvað annað en þetta er nú svona alltaf á góri leið held ég hef mér sagt og ég gerum fastlega fyrir því að það er klárt fyrir fyrsta leik, annars verði ég ansi illa sveikin.
En þá hugsa sem bara svona, já, leikmaður staðan fyrir Muriel Tiernan?
Það er náttúrulega kemur engin stað fyrir Muriel Tiernan, ég held að það sé alveg reynlín, svona, algjörlega einstök því sem hún hefur gert fyrir félagið og svo framins. En hérna, hún er hins vegar leikmaður sem er bara aðeins á öðruvísi, hún spila svipaða stöðu, þó ekki alveg sömu stöðu. Við hefum breytt svona kerfin okkur aðeins í gegnum tíðina, frá minni tíð hér, í minni tíð hér. Og hérna, hún hendar fullkomlega í það hlutverk sem við ætli minni og hann var svo að gefa ómikið upp kannski. En hérna, eins og segja, það kemur að engin í stað fyrir hann og við höfum þurft að breyta örlítið hjá okkur því sem við viljum gera með tillit til leikmannhópsins sem við erum með núna. Þannig að hún smelt passir inn í það og það verður bara ótrúlega gaman að sjá hvernig það byrjar og þróast hjá henni.
Sagtir að missa Muriel frá félaginu?
Þú veist, ég er náttúrulega alveg samklast henni að geta að spila bara í fram og haft það gott í Reykjavík og prufa það og svoleiðis. Muriel hefur gert frábæra hluti fyrir Tindastól og við erum afskaplega þakklátt fyrir allt sem hún gert nokkuð tíman. Svektur og svektur, ég er alveg spenntur fyrir bara komandi tímum, árum jafnvel, án Muriel, þó ég sem er þakklátt fyrir allt sem hann hefur gert eins og ég segi og hún var frábær í fyrra og hitti fyrra þessi tvö ár sem ég hef verið með hana og hérna það verið bara öðruvísi, ég hef samgleðst líka bara eins og segi henni og svo er aðri sem fá þá bara öðru sér tækifæri og hérna það verið bara spennandi tíma fyrir bæði hann og okkur næsta ári og næsta ára kannski.
Bara svona lokum, hvernig bara sumar þetta að sjá á krónum og eruð þið með eitthvað bara svona markmið?
Já, við erum með alls konar markmið og hérna markmið sem við gefum út kannski til eitthvað fjölmiðla er um það, villum að reyna að vinna næsta leik og svo kemur bara eitthvað hérna, í ljós með það, eins leilt og það verður bara þannig. En hérna, ég er að sjá sumar fyrir mig bara svona mjög skemmtilegt sumar, lærdómsríkt fyrir mjög marga leikmenn. Ég er nú búin að vera í deildinni, hvað þetta er, 5 ára mitt held ég að mjög vinnur í deildinni, þannig að ég er búin að vera aðeins áður og ég gerir, það eru margir sem er ekki búin að vera svo lengi í liðinni á mér, þannig að lærdómsríkt, spennandi, ég held að verði jafnari deildinni hefur verið, ég veit að þetta er sagt á hverju einasta ári en ég held að nú í alvöginni það núna. Og hérna, og ég held að við gerðum alveg búið til alls konar vandræði fyrir öllið.
Eitthvað svona loka orð til stillismann?
Já, auðvitað, bara alveg klálega. Ég bara vænti þess að fólk stiði við bakið okkur alveg eins og það hefur gert og mögulega jafnvel kannski aðeins betur því að stundum, þú veist, við finnum það alltaf þegar við fáum gott fólk eða fáum mikið fólk og mikið fjölda og mikið stuðning á vellinum og það skiptir bara gríðarlega miklu máli. Ég get bent á tvo leiki sem, sem við fengum alveg gríðarlega stuðning sem skiptir öllu máli, það var móti FA þegar við fórum upp og svo núna móti IBF síðasta leiki í mótinu og ég veit, veit að fólk mann eftir hvernig þá er sjálfleika fólk. Þannig að ég vona og vænti þess að fólki stiði áfram og jafnvel ennþá betur við baki okkur því að við erum að leggja gríðlega mikið á okkur og það eru fá lið ef einhver með jafnmarka heimaleikmenn í sínu liði og Tindastóll. Þannig að ég vonast þess að fólk sýni bara ennþá meiri stuðning heldur en hefur verið þó hann hafi verið mikill og verið með þakklátt fyrir. Því að það myndi vera klála okkur á 12. og 13. maður sem var.
Algjörlega. Heyrðu Donni, bara takk kærlega fyrir að taka Símon og bara ganga ykkur hrikalega vel í sumar.
Ekki málið, takk kærlega fyrir og þakka þér fyrir bara góð umfyllun og sterk fyrir umfyllunum.